Len samostatne tento útorok odišlo z burzových peňaženiek 37 800 bitcoinov. Čo je naozaj obrovské číslo a za posledných 30 dní to bolo niečo okolo až vyše 120 000 bitcoinov. To znamená, že tí investori vedia, čo robia a sťahujú postupne tie svoje aktíva na súkromné peňaženky, pretože ich hlavným cieľom je tie aktíva nejak dlhodobo držať. A tým pádom samozrejme je menej bitcoinov dostupných na burzách. To znamená, že môže časom nastať nejaká situácia, kedy proste pri aktuálnych cenách už nikto nebude ochotný predávať, čo sa samozrejme bude vytvárať tlak na rast ceny. Čiže okay. Vnímam to ako pozitívny signál na trhu.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri ďalšej epizóde Fumbi podcastu, kde rozberáme novinky z trhu kryptomien. Dneska tu máme nového člena Daniela, ktorý je už vyše roka členom vo Fumbi a pripravuje podklady pre tieto novinky a informácie z trhu kryptomien Juraja a mňa.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Zdravím páni. Začneme tradične otázkami z publika, alebo respektíve z komentárov z YouTube. Píše nám pán Januška, ktorý sa pýta, že či by sme nechceli rozdeliť kryptomeny, ktoré máme vo Fumbi Index Portfóliu a vo Fumbi Stakingu a respektíve tie, ktoré sú vo Fumbi Index Portfóliu a sú Proof of Stake, dať do Stakingu a nechať vlastne v indexe len tie, ktoré sú Proof of Work.
Aby mohli tie Proof of Stake zarábať, hej, aj mimo toho indexu.
Asi.
Ja osobne si myslím, že nejakého hľadiska diverzifikácie to nemá veľký zmysel, pretože portfólio je v súčasnosti tvorené z nejakých 20 aktív, pričom keby sme tam nechali len Proof of Work, tak by tam ostal Bitcoin a Litecoin. Čiže nedáva to vlastne žiaden zmysel, pretože to portfólio je diverzifikované a je tvorené aktívami, čo sa týka DeFi, čo sa týka NFT, čo sa týka metaverzu a väčšinou sú to nejaké ERC20 tokeny, alebo sú to ostatné aktíva, ktoré bežia na Proof of Stake.
Ale si celkovo vypadla tá hlavná myšlienka toho indexu, že keby sme vyhodili odtiaľ tie kryptomeny, ktoré sú stakenuté, ktoré sa teda fungujú na Proof of Stake, ale ostali by tam iba tie Proof of Work, čo by boli asi iba dve, tak potom by asi nevedel ten produkt, alebo Fumbi Index Portfolio presne trackovať tú trhovú kapitalizáciu, ktorá teda vlastne pomáha tým investorom v tom, že sa nemusia rozhodovať, ktorú kryptomenu si vyberú, len stačí, že veria tomu, že celý trh bude rásť.
Ono je to vlastne tak, že keď si predstavíte akciový index S&P 500, že reprezentuje v podstate celú americkú ekonomiku, tak aj ten Fumbi index reprezentuje celý sektor kryptomien. Čiže či sú to Proof of Work, Proof of Stake, či sú tie kryptomeny zamerané ako platobné tokeny, alebo majú nejaké hybridné funkcie, to všetko vlastne je zahrnuté do toho indexu. Čiže možno to tu vlastne Boris vlastne spomenul, je to len inými slovami poviem, že ten produkt má svoj zmysel a tým je trackovať trh. Čiže nedá sa tento samotný produkt v tomto smere pomeniť, ale čo sa dá spraviť rozhodne je, že budú pribúdať vo Fumbi aj ďalšie produkty, v rámci ktorých si budete môcť už možno aj flexibilne vy povyberať asety, rozhodnúť sa, či chcete stakeovať alebo nie a poskladať si vlastne portfólia týmto spôsobom.
Čiže asety vlastne kryptomeny, aby
áno.
Sme to nemuseli komplikovať zbytočne. Super, a myslím si, že tu sme odpovedali. Potom máme otázku, alebo respektíve asi komentár od pána Foučeka, ktorý teda, jak to povedať, riešil, že či vlastne má význam, aby veľké spoločnosti prechádzali na technológiu blockchain, kde si asi v minulom podcaste ty, Juraj, rozprával viac o tom, či už to bol Swift alebo iné veci, takže možno ty sa môžeš k tomu vyjadriť.
Áno, ja myslím, že častokrát to tak býva, že keď prebieha nejaká debata, tak človeku to môže rezonovať s nejakou inou debatou možno, že a tým pádom sa mu to pospája aj inak, než to bolo možno myslené. A preto je dobré, že máme túto možnosť spätnej väzby a vieme to takto ako keby povyjasňovať. Čo sa týka použitia blockchainu na rôzne korporátne účely, tam som tiež veľmi skeptický, pretože firma nepotrebuje blockchain ako formu databázy na to, aby si svoje interné veci zaznamenávala. Blockchain je potrebný v prostredí entít, ktoré nemajú nad sebou vzájomne kontrolu a nemôžu sa ani plne dôverovať. Čiže skôr než pre účely intrafirmné, je to potom pre účely koordinácie dodávateľských reťazcov možné alebo a práve pre účely zúčtovávania platieb, a o tom sme vlastne rozprávali naposledy, to bol ten Swift, ktorý vlastne podpísal partnerstvo s Chainlinkom, na základe ktorého bude vlastne možné postupne meržovať to klasické clearovanie a postupne ho presúvať vlastne na blockchain, pretože tam to bude prebiehať automatizovaným spôsobom, bude to oveľa jednoduchšie, ako to prebieha teraz.
Ja si chápem, že odkiaľ táto debata stále prichádza, no to sú vlastne ešte také historické pozostatky z roku 2018, keď bolo ICO-vské Eldorado, kde veľa spoločností, ktoré vlastne akože ponúkala, alebo ponúkali blockchainové riešenie, na úplne všetko, od uloženia interných databáz, presne ako informácií, fotiek, všetko proste sa snažili presunúť z toho klasického na tú blockchainovú verziu. Len tam sa to vlastne ukázalo, že je to pomalé, nie je to také efektívne a je to vlastne zbytočné nahrádzať, lebo tá databáza, alebo respektíve tie servery firemné fungujú normálne a fungujú dobre a fungujú rýchlo a možno v tej dobe ešte fungovali aj lacnejšie ako toto, takže...
Toto je taká vec pomerne dobre preskúmaná v ekonomickej teórii alebo nejakej teórii trhov, že existuje tzv. Inflated expectations, nadnesené očakávania. A funguje to vlastne tak, že keď nejaká technológia má nejaký potenciál, tak častokrát tie trhy alebo vôbec aj tá široká verejnosť očakávajú, že tie technologické možnosti budú naplnené v priebehu pár mesiacov, maximálne rokov. Kdežto ono vlastne tá škála časová, ktorá je potrebná, v niektorých prípadoch je aj v 10 ročiach, hej, povedzme, že 20-30 rokov. Mobilný telefón sa presadil pomerne rýchlo, ale zase, že čo je pomerne rýchlo, hej, že kedy boli prvé mobilné telefóny? Ja myslím, že tak okolo roku 2000 možno, že, alebo koncom 90-tych rokov. Teraz máme nejakých 25 rokov možno odtedy. Je to proste nejaký vývoj, ktorý tam musí byť. Čiže kým sa presadia kryptoaktíva, kým sa presadí blockchain na účely rôznych ako keby medzifiremných komunikácií, tak to bude jednoducho trvať ešte nejaký čas a možno, že ten problém je naozaj tie ICOčka, že veľmi veľa firiem povedalo, že tak my sme tu, dajte nám peniaze a za chvíľku vám vrátime viac, ale žiaľ to za chvíľku je buď desiatky rokov niekedy, možno, že keď sa tá technológia rozvinie a integruje do sveta, alebo to naozaj teda boli iba také, nazvime to, využitie toho buzzwordu. No.
Dobre, myslím si, že z komentárov, respektíve z otázok, z komentov je to všetko, takže môžeme ísť na tú hlavnú časť dnešnej relácie a začneme asi našim najnovším reportom Q3, ktorým kde si ty, Daniel, strašne veľa toho napísal. Takže ja som z toho vyťahol pár takých tých najhlavnejších bodov, lebo je to rozsiahlý dokument, ktorý vlastne už nájdete teraz na našom blogu. Má to niekoľko desiatok strán a popisuje to vlastne posledné udalosti za posledné 3 mesiace na trhu kryptomien. A teda také najhlavnejšie, čo som si vybral ja, je to, že aj keď teda trh vyzerá, že stále klesá, tak za posledné 3 mesiace vlastne Ethereum narastlo o 25% a Bitcoin o 0,4 sa mi zdá.
Presne tak, a bol tam napríklad taký Polygon, ktorý vzrastol o vyše 60% a dobre sa darilo aj BNBčku, ktoré sme mimochodom prednedávnom pridali do nášho portfólia, tiež vzrastlo nejakých 30%, takže viaceré aktíva podávali dobré výkony.
Super. A ďalší bod, čo tam bol teda taký najhlavnejší, aj my sme o tom už vlastne veľakrát rozprávali, mali sme dokonca o tom aj konferenciu, bolo Ethereum a prechod na Proof of Stake. Ak si to ešte nevideli alebo neviete, o čom rozprávame, priložíme posledný podcast, kde sme to rozoberali a môžete si tiež pozrieť aj ten meetup, kde vlastne David rozoberal s niekoľkými členmi kryptokomunity, čo sa vlastne udeje. Je to veľká vec, ale spomínali sme to niekoľkokrát. Veľmi podstatná a zaujímavá vec bola to, že Tesla predala 75% svojich bitcoinov a to vlastne na, povedzme, že nepoviem, že záchranu, ale podržanie svojej továrne v Šanghaji. Ale tak, jak to bolo vlastne v minulosti, že keď by Tesla nakupovala, tak cena neuveriteľne rástla, tak teraz sa vlastne ako keby nič nestalo.
Presne tak, tam sa vlastne stalo to, že Tesla potrebovala maximalizovať svoju hotovostnú pozíciu, pretože v Číne bol v tom čase lockdown a mali zatvorenú tú prevádzku v Šanghaji, okrem toho mali aj nejaké problémy v iných závodoch. Tak vlastne to bolo tým hlavným dôvodom, prečo vypredali tých 70 5, tuším, percento bolo bitcoinov, ale presne tak, ako si povedal, na cene bitcoinu sa to vôbec neprijavilo. A tým pádom je vidieť, ako sa časom vplyv Ilona Muska na ten trh strátil.
Čo asi dobré, lebo však neviem, či som to spomínal, ale v minulosti, keď sme si robili prieskum slovenského trhu, že do čoho by Slováci investovali, do ktorých kryptomien, tak to bolo Bitcoin a Dogecoin.
Áno.
Čo je hrozné.
No ale ja by som možno, že dal k tomu ešte taký možno, že nejakú poznámku.
No daj.
Že kde sa tých 75% predávalo? Pretože na burzách zrejme nie, kvôli tomu, že na burzách vidíme dlhodobo nízky volume a klesajúci stále. Čiže myslím si, že tu je opäť...
Zazvoním, že, aby sme nehovorili volume, ale...
Tak objem obchodovania.
Tak.
Čiže na burzách sa teraz vymení veľmi málo bitcoinov a aj tie, čo sú tam uložené, tie odtiaľ odchádzajú, o tom ešte určite Daniel niečo povie. Ale tak tých 75% bitcoinov Tesly sa zrejme predalo cez OTT-čka, takzvané ako over the counter, čiže nejaké brokerské služby, ktoré nefungujú ako na báze burzy, ale priamo kontaktujú nákupcov a predajcov. A ten dôvod zrejme je, že prebieha akumulácia. Že prebieha akumulácia, jednoducho sú tu inštitúcie a veľkí investori, ktorí dokážu tieto výpredaje pohlcovať bez toho, aby sa vôbec dostávali na burzy.
Tomu sa asi
a to dostaneme. Je veľmi pozitívny znak.
K tomu sa dostaneme, mám tu jeden z bodov, ale trošku neskôr. Takže zapamätaj si to a poďme ďalej. A čo sa týka napríklad nás, za posledné 3 mesiace pustili sme von Fumbi Staking Portfolio, čo momentálne je jeden z našich najúspešnejších produktov. Čo dáva pomerne aj význam v takomto období trhu, ktorý sa viac menej nehýbe. Keď si pozrieme, tak cena Bitcoinu alebo respektíve celá hodnota trhu ako keby zastala. A práve staking, kde dostáva investor odmenu pravidelne v nejakých kryptomenách, ako u nás to je, tak má veľa väčší význam, lebo tým, že tie produkty ako je index alebo Bitcoin a zlato vedia tvoriť zisk iba pri pohyboch trhu, tak zrovna staking tvorí zisk aj pri absolútnom zastavení trhu. Takže...
No, to je vlastne ten zmysel, hej, že sa dá zarábať na tom, keď sa trh nehýbe, a to dokonca bez toho, aby človek podstupoval nejaké veľmi zvýšené riziko. Hej? Čiže žiadne veľké špekulácie s kryptomenami, staking je pomerne bezpečná alternatíva, ktorú človek môže vyskúšať a ten príjem, koľko tam máme, 5 až 7% ročne?
Áno.
No, tak to si myslím, že je celkom zaujímavé, lebo keď si predstavíte, že vy stakeujete za nejaký rok a pol možno, že 10% navyše a potom tá cena narastie, tak vlastne narastie už to cena tomu zvýšenému množstvu kryptomien a tým pádom sa ten zisk zase zvyšuje.
Áno, ak ste nevideli naše predchádzajúce video o stakingu, kľudne si to môžete pozrieť. Myslím, že dneska spodný popis bude natlačený rôznymi odkazmi na videa, ale myslím, že sa to oplatí pozerať, lebo bolo to veľmi dobre spracované video.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
A možno posledný taký zaujímavý bod z toho reportu, aj keď je ich tam viacej, bolo to, že vlastne Facebook, respektíve Meta prešla na, respektíve začala expandovať do NFT sektora, ale vlastne neviem ani v ktorej oblasti.
Tam to prioritne bolo na Instagrame, to znamená, že Instagram vytvoril nejakú možnosť, aby si používateľia mohli prepojiť svoje krypto peňaženky. To znamená napríklad peňaženku z blockchainu Flow, alebo boli tam postupne pridané aj Metamask a iné peňaženky. A tie si môžu priamo pripojiť na Instagram a zdieľať svoje NFTčka, či už do príbehov, či už priateľom, prostredníctvom súkromných správ, alebo ich pridať ako príspevok.
OK, to je zaujímavé. Nebol náhodou Twitter prvý, ktorý vlastne spravil profilovky z NFTček?
Áno, presne tak.
Hej. Ty máš čiže vlastne svoju profilovku kryptopanka, Juraj, nie?
Nie, nemám profilovku kryptopanka, lebo ten kryptopank to je taká pomerne, ale to nie je kryptopank, to je checkpunks, ak myslíš, okay.
Áno.
Tak to je taká kontroverznejšia iniciatíva, v rámci ktorej bolo vytvorené aj NFTčko mňa, ale tak neprišlo mi nejaké príliš zaujímavé si ho zaobstarať a niekde si ho dávať.
Dobre, myslím si, že z toho reportu sme prešli tie základné body, ale je tam toho veľa viacej, takže určite si to pozrite. A môžeme teda prejsť napríklad na novinky zo Slovenska. Za minulý týždeň kolovala správa o tom, že zdaňovanie kryptomien by mohlo byť na Slovensku oveľa miernejšie a nie také drakonické, jak David písal v jednom z rozhovorov, že je.
Presne tak, určite by to bolo priateľné na Slovensku a investori, myslím si, že by sa tomu potešili. Tuším, to boli dvaja poslanci z SAS-ky, bol to pán Smorej a pán Vyskupič, ktorí priniesli do parlamentu návrh zákona, ktorý by mal znižiť daňové odvodové zaťaženie kryptomien. V praxi to možno môže znamenať to, že mohlo by to priniesť napríklad zlepšenie v oblasti platenia za tovary a služby prostredníctvom kryptomien, mohlo by to zlepšiť nejaké investovanie zo strany Slovákov do kryptomien, ale čo by bolo hlavne by bolo to, že by to odbremenilo vlastne Slovákov, ktorí investovali do kryptomien od vysokého daňového odvodového zaťaženia.
Tak myslím, že som pozeral, že tam boli aj napríklad oslobodené od daní, keď si človek vymieňa krypto za krypto a veľa takýchto vecí, ktoré...
Aj krypto za tovary a služby by bolo oslobodené a vlastne tým pádom predmetom dane z príjmov by ostali len transakcie týkajúce sa výmeny kryptomien za fiat alebo za stablecoin.
Čiže keď si človek vlastne vyberá z kryptomien naspäť na eura.
Nemusí to byť úplne výber, lebo môže si nechať stablecoiny napríklad na burze a neskôr opäť niečo nakúpiť.
OK, no tak to je myslím, že pozitívna správa.
No, ja som iba povedať, že úplne možno, že nie je až také dôležité, že kto to vlastne predkladal. To môže byť dôležité z hľadiska toho, či to prejde, alebo to neprejde. Ale bolo by najlepšie, keby naozaj sa tá poslanecká naša snemovňa dokázala ujednotiť na tom. A ja si myslím, že dáva to veľký zmysel, tie opatrenia. Napríklad aj tá zníženie dane ako takej pri kapitálovom zisku, na tých 7%, podobne ako keď sa vypláca zisk z SROčky, dáva velikánsky zmysel. Ak už to nie je oslobodené úplne, tak aspoň takýmto spôsobom to spraviť. Ja som aj rád, že tam je časový test, pretože tiež vnímam to krypto, že človek by mal, keď do neho investuje, mal by to robiť s rozmyslom, nie špekulovať a investovať skôr aj dlhodobejšie. Takže to, že ako keby zvýhodnené to investovanie nad jeden rok, tak to si myslím, že je veľmi, veľmi pozitívne. No a uvidíme, či to prejde teda. Ja si myslím, že...
Kedy by to malo byť?
No, nevieme, že kedy sa to dostane na program parlamentu, ale čo som ešte povedať, že sú aj iné veci, ktoré sa riešia, nie len tento nový zákon. Napríklad aj Slovenská komora daňových poradcov prišla s iniciatívou vyjasniť niektoré veci ohľadom zdaňovania práve stakingu a podobne. Čiže deje sa toho veľmi veľa a je to taká súčasť toho, ako sa tá legislatíva prispôsobuje tej technológii vždycky. Mm-hmm. A to je ten najväčší ako keby ten bičí faktor, ktorý tu je. A treba ho vnímať, aj keď tie ceny klesajú alebo sú stále nejakým spôsobom stabilné a nerastú, že musíme vidieť, ako sa mení legislatíva, ako sa vyvíja technológia a z toho treba jasne vidieť, že tá budúcnosť tu je.
Určite, však nie je to len legislatíva na Slovensku, ale už existuje aj nejaká finálna verzia MIKY, ktorá je pripravená. Tam sú nejaké...
Čakaj, akože... ja ešte... Tak, určite sa tu už o MIKY hovorilo, ale ja to skúsim vysvetliť. MIKY znamená Markets in Crypto Assets a je to nové nariadenie Európskej únie, ktorým bude regulovaný trh kryptoaktív a budú vlastne definované nejaké podnikateľské subjekty nového typu, poskytovateľia služieb takých a takých s kryptoaktívami, banky budú môcť vykonávať tieto služby, obchodníci s cennými papiermi alebo kryptomenové spoločnosti ako sme my, tak budeme regulované dohľadané subjekty. Čiže toto všetko prináša takéto prepojenie toho kryptosveta s tým tradičným svetom a opätovne to ako smeruje k tomu, že sa krypto stáva mainstreamom a určite je ho lepšie s investičným zámerom kúpiť teraz, než potom, keď to bude rozbehnuté.
Ešte by som možno dodal k tomu zákonu, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku, že sa uvažuje aj v rámci reformy zdravotného poistenia o tom, že by sa mohol zrušiť zdravotný odvod. Čo sa týka predaja kryptomien, to je taktiež
je
dosť významná vec pre mňa.
No, je to masaker, čo sa týka zdaňovania odvodového pri kryptomenách, ale keď sa to zlepší, tak proste verím tomu, že veľa ľudí tam potom vidí v tom potenciál to brať ako investíciu a hlavne oveľa viac ľudí do toho pôjde, keď už bude tá MIKY v praxi a bude normálne vidieť, ktoré spoločnosti sú dohliadané, regulované a ktoré spĺňajú tie podmienky a povinnosti preto, aby keď tam je nejaký človek ako investor, tak vedel, že je či už ochránený, alebo že spolupracuje so spoločnosťou, ktorá je, povedzme, že plne legálna v tom, čo robí.
Legálne sú spoločnosti mnohé aj dnes, ale nie len legálne, ale teda aj dôveryhodná, opatrná. Tak. To znamená, že žiadne rizikové biznis modely, ako sme videli nedávno, Celsius a podobne, by nemali takým spôsobom fungovať už na divoko, by som to povedal, ale naozaj, že je treba to tak brať, že keď niekto poskytuje služby širokej verejnosti a má veľa klientov, tak naozaj tá zodpovednosť je nie len voči tým individuálnym klientom, ale v podstate aj voči spoločnosti ako také. A preto dáva zmysel, že tam tá vyššia regulácia bude.
A tá Mika by mala vlastne prísť začiatkom roku 2024, tak?
Áno.
Tak predpokladaný dátum.
Áno, ako znenie už je sfinalizované, tak neviem, že kedy nakoniec bude účinnosť. 2024 je najpravdepodobnejšia varianta, druhá možnosť je 2025.
OK, super, tak máme sa na to tešiť. Dobre, a poďme na ďalšiu časť zoznamu, ktorý tu máme. Daniel tiež písal, že momentálne na burzách sa zaevidoval masívny odlev Bitcoinu tento útorok a vlastne za posledných 30 dní. Daniel, kam a čo?
Len samostatne tento útorok odišlo z burzových peňaženiek 37 800 Bitcoinov. Čo je naozaj obrovské číslo a za posledných 30 dní to bolo niečo okolo až vyše 120 000 Bitcoinov. To znamená, že tí investori vedia, čo robia a sťahujú postupne tie svoje aktíva na súkromné peňaženky, pretože ich hlavným cieľom je tie aktíva nejak dlhodobo držať. A tým pádom samozrejme je menej Bitcoinov dostupných na burzách. To znamená, že môže časom nastať nejaká situácia, kedy proste pri aktuálnych cenách už nikto nebude ochotný predávať, čo sa samozrejme bude vytvárať tlak na rast ceny. Čiže okay. Vnímam to ako pozitívny signál na trhu.
Čiže momentálne je ľahšie predať Bitcoin, ako ho kúpiť.
Momentálne je ľahšie predať byt ako Bitcoin. Áno, v zásade to, čo tam vidíme, je to obdobie nízkej volatility, k tomu sa ešte vrátime. Tá je daná tým, že je tam neistota, ale hlavne nie je tam žiadna vysoká motivácia predávať a už vôbec nie je za nižšie ceny, takže preto tá cena neklesá a skôr vidíme, že klesá objem obchodovania.
Okay.
Ešte som sledoval jeden zaujímavý ukazovateľ od Glassnode, ktorý sa volá že Accumulation Score Trend. A ten poukázal na to, že práve Valryby, ktoré vlastnia od 1000 do 10 000 bitcoinov, tak v posledných týždňoch masívne akumulovali bitcoiny. Tých považujem za takých smart investorov, ktorí naozaj vedia, čo robia.
Ja chcem iba vysvetliť, že sa nejedná o skutočné veľryby alebo kosatky, ale že to je vlastne taký ekonomický termín pre tých takých super bohatých podnikateľov, ktorí na tom trhu pôsobia, alebo super bohatých nákupcov.
Ďakujem, Juraj.
Traderov.
Proste tí, čo majú veľa bitcoinov.
Tak, čiže nejedná sa o to, že by sme zachraňovali Willyho, ale Willy zachraňuje Bitcoin.
Ale každopádne je možno dobre sledovať trend týchto veľrýb, teda keď to tak mám vysvetliť, lebo 1000 až 10 000 Bitcoinov len tak nenájdete niekde, čiže asi viete dlhodobejšie, čo robíte.
Oni po väčšine vedia, čo robia, takže.
Takže ak akumulujú oni, tak možno je čas, aby som si aj dokúpil nejaké. Dobre, a tu si Daniel potom písal ďalej, že Bitcoin sa stáva stabilnejším aktívom a teda volatilita klesa na úroveň Nasdaqu.
Je to trošku diskutabilné, ale áno, písal som to v aktuálnom weekly update, ktorý bude vlastne publikovaný v priebehu štvrtka. V podstate ide o to, že tie cenové pohyby, čo sa týka Bitcoinu, sú naozaj momentálne nízke a skôr sa ten, ak sa pozrieme na graf, tak skôr sa po väčšine posúva, že neposúva sa nahor ani nadol, ale posúva sa doprava. To znamená, že fluktujeme v nejakom pásme. Zatiaľ, čo napríklad taký index Nasdaq za rovnaké obdobie, za posledných, tuším, to bola 20-dňový priemer volatility, tak klesol o nejakých 13%, S&Pčko kleslo o 10% a Bitcoin tam mal pohyb nejaké 2% pokles.
Juraj?
Áno, ten pohyb doprava, tak to je dané proste tým, že ide čas. Čiže cena sa vlastne nehýbe. Ale nechcel by som ja to takým spôsobom interpretovať, že sa stáva stabilnejším asetom, alebo že tá volatilita klesla na úroveň Nasdaqu alebo ešte nižšie. Naozaj ide o to, že sa nachádzame v takom medziobdobí nízkeho objemu obchodovania a ten bude nasledovať, po ňom bude nasledovať tzv. Breakout. To znamená, že príde moment, keď cena prekročí nejakú hranicu nahor alebo nadol. Ja som celkom presvedčený, že nahor. A uvidíme keby masívny nárast nákupov a samozrejme, že tá volatilita, ale tá pozitívna, hej, tá, ktorá je vlastne nárast ceny, tak vlastne masívne skočí. A potom po nejakom čase samozrejme tam príde aj k tým spätným väzbám, cena bude zase samozrejme sa chýbať vo vlnách, čiže tá volatilita nie je teraz finálne nízka kvôli nejakým fundamentálnym zákonitostiam, ale je to naozaj len prejav toho momentálneho obchodovacieho vzoru. Čiže Bitcoin bude mať naozaj nízku volatilitu ako aktívum až vtedy, keď jeho cena bude v miliónoch. Alebo v stovkách tisíc minimálne. Čiže,
asi skôr tie stovky tisíc ako milióny.
Keď bude v stovkách tisíc, tak bude už nižšie ako je teraz. Keď bude v miliónoch, tak v tom prípade bude to naozaj aktívum s nízkou volatilitou. Tam ide naozaj len o to, že koľko peňazí potrebujete na to, aby ste cenou pohli nahor a koľko potrebujete predať bitcoinov, aby ste s tou cenou pohli nadol. Hej? Čiže,
očividne, aj keď ste Tesla a predáte 75% svojich bitcoinov, tak tá cena neklesne, takže asi ich potrebujete oveľa, oveľa viacej. Možno nejaká veľká veľryba.
Tak, čiže nevidím dôvod, prečo by mal niekto bitcoiny vypredávať. Oni vlastne nemiznú, hej, nestratia sa človeku, keď ich už raz má nakúpené a vie ich ako keby dobre si ich uložiť. Alebo využije na to nejakú úschovnú službu, ako sme my, alebo proste nejaká takáto podobná inštitúcia, tak tie bitcoiny tam proste má. Čiže ako náhle v nich má uloženú hodnotu, ktorú tam chce mať uloženú dlhodobo, tak nemá žiadnu motiváciu predávať. A to je vlastne aj za tým odsunom bitcoinov z burz. Čiže vidím to v podstate veľmi pozitívne teraz.
Jasne, super. No tak dúfajme, že príde to čoskoro. A pozerám ďalej, myslím si, že sme došli vlastne s otázkami ku koncu, čo sme dneska chceli povedať. Aby som nezabudol, ešte jedna vec chcem spomenúť, je to, že tento pondelok, čo bude, budeme mať meetup k stakingu, kde budete môcť stretnúť vlastne členov Fumby, Juraja, Dávida a veľa ďalších, kde sa budete môcť s nimi porozprávať, dozviete sa o tom, čo vlastne staking je, ako funguje, nejaké jeho legislatívne aspekty a veľa iného. Čiže nezabudnite, dáme znova link do popisu a môžete sa vlastne registrovať, zaobstarať si lístok, vstup je zadarmo. Čiže myslím si, že je to dobrá príležitosť sa či už stretnúť s nami, alebo naozaj dozvedieť sa, o čom staking je. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem. Dneska to bolo veľmi zaujímavé. Daniel, aký si mal prvý pocit?
Je to v pohode. V začiatku som mal trošku taký menší stres, ale ten časom opadol.
Ja si tiež myslím, že to je v pohode. Uvidíme v komentoch pod videom.
Dobre. Tak ďakujem ešte raz veľmi páni a ďakujem aj vám a vidíme sa pri ďalšom videu.
Dovidenia.
Dovidenia.
Práve ste počúvali podcast od Fumby. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.